Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Zbláznili jsme se. A hodně. Myslí si kardiochirurg Jan Pirk při hodnocení našeho zápolení s koronavirem. Hodně k tomu podle něj přispěly sdělovací prostředky. Tato atmosféra nic dobrého nepřináší, protože jak doslova v předchozí části našeho rozhovoru řekl, nejhorší prostonání je, když je člověk ve stresu, protože klesá obranyschopnost organismu. Takže já jsem třeba nechápal příkaz, všichni seniori nebudou nikam chodit, budou sedět doma před televizí. Kdybych já o tom rozhodoval, tak bych řekl, všichni seniori, kteří mají tu možnost jet na venkov, jeďte na venkov. Okopávejte zahrádku, choďte na procházky na čerstvém vzduchu a nedívejte se na televizi, kde líčili, že budou stát chladící auta plná mrtvol a podobné apokalyptické výjevy, které se nerealizovaly. V rozhovoru nejen na toto téma budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem kardiochirurg profesor Jan Pirk. Připomenu, že za svůj život operoval na 7000 srdcí, mnohem víc jich tedy ještě bylo, má za sebou na 300 úspěšných transplantací srdcí. První srdce operoval už v roce 1983. Jsem moc ráda, že vás tady mám, buďte vítáni.
Děkuji za pozvání.
Pane profesore, i laikům už je jasné, protože jsme vychováváni ke zdravotní covidové výchově už druhý rok, že pozitivita stěru neznamená nemoc. Diagnóza nemoci se stanovuje z klinického vyšetření, z laboratorních nálezů. Tady se ale dělá diagnóza bezpříznakových lidí, kteří měli pozitivní test. Přitom víme, že ty testy ke všemu nejsou stoprocentně spolehlivé a zákazy jsou vlastně uvalovány na zdravé lidi a zároveň jsou stanovovány diagnózy, aniž by jakýkoliv lékař toho pacienta viděl. Není toto už vlastně velký chaos?
Je to velikánský chaos, protože, ano, jak jste správně řekla, diagnóza nemoci se stanovuje na základě klinických obtíží a vyšetření a na pomocných laboratorních vyšetření. Tady diagnózu stanoví někdo z jednoho pomocného laboratorního vyšetření, aniž by toho člověka viděl. To je proti veškerým zásadám medicíny. Navíc my detekujeme DNA toho viru. Němečtí lékaři proto mají krásné jedno, jak to nazývají, říkají tomu, to je Friedhof. To znamená Friedhof, český je hřbitov. To můžou být mrtvé ty viry, to nedokáže ten test rozlišit. Jestli ten člověk má tak výbornou slizniční imunitu, což mají mladí lidi, že ta slizniční imunita zlikviduje ty viry, no ale ty tam na té sliznici nemůžou zůstat věčně, ty musí se odtamtud odstranit. A oni se tam detekují. Takže ten člověk může být už úplně zdravý, nebude ani infekční, ale může být. A nikdo to nedokáže odlišit. A my na základě tohohle toho vyšetření toho člověka pošleme do karantény. To já si myslím, že není správné.
Dává vám tedy logiku to testování 100 000 lidí denně?
No, to se musím jenom smát, protože zvlášť samotestování žáků v první třídě, oni jsou rozkošní, ty děti.
To jak si mezi sebou mění ty roušky to víte, podle toho, ano, kdo to má hezčí obrázek.
To víte, někdo ty testy vyrobil a někdo je prodává.
Sleduj peníze.
To jste řekla vy.
Já jsem to už dneska napovídala, pane profesore. Povězte mi, v Mladé frontě nedávno vyšel článek, že jedno testovací centrum má zisk 400 000 Kč měsíčně. Jinde jsem zase četla, že záchyt jednoho pozitivního nálezu vyjde cirka na 250 000 Kč. Neumím posoudit, ale chci se vás zeptat, jak dlouho si myslíte, že toto vydrží pojišťovny? A jak dlouho si myslíte, že budou pak proplácet vám třeba úkony související s transplantacemi a podobně?
Já musím říct, že mi je pojišťoven líto a že je vůbec zázrak, co všechno s tím, co vyberou, dokáží zajistit takovou péči, i když já si zdaleka nemyslím, že naše péče je ideální. Je dostupná, ale to neznamená, že je ideální, že není co zlepšovat. Ale je mi těch pojišťoven líto, protože oni si to nemůžou dovolit to zastavit. No a potom se dělají sbírky, protože jsou pacienti, a to nejsou kardiochirurgiči, a to jsou pacienti s hematologickými onemocněními. Jejíž léčba stojí 100 tisíce měsíčně. No a jestliže jsme v tom solidárním systému, tak musíme my zdraví přispívat na to, aby se mohlo pomáhat těm lidem, ale nevidím důvod pomáhat na takové věci, jako je to samotestování malých dětí. To jako opravdu nechápu, to nejsem pro.
Pane profesore, já jsem velmi často rozpolcená, protože mi chybí fundament informací. Ta roztříštěnost lékařů je pro mě v tuto chvíli naprosto nepochopitelná a tato zášť a neschopnost diskuze, bych řekla, že poznamenala v podstatě celou pandemii.
A ta neschopnost té diskuze, ta poznamená celou naší společnost, to se netýká jenom té pandemie.
A nejenom naší.
Já vidím na této společnosti, aby jsme mluvili třeba o něčem jiným než pandemie, já vidím úpadek, to je zvláště to vidět hezky na západní Evropě, kdy při utkání Slávie ve Skotsku, že jo, skotský útočník chtěl zavraždit našeho brankáře. Jak se tomu dá jinak říct, než když na něj vyskočí a šlápne mu kovovou botou do obličeje. A když mu za to oprávněně vynadal náš hráč a neví se, co řekl, ale on si to stáhnul rasisticky, tak ten, co chtěl zabít toho brankáře, dostal třetinový trest jako náš hráč, který údajně ho urazil. No to je, kam ta společnost spěje, to je strašné.
Kam spěje? No, podle vás?
Víte co, přečtěte si, a vy jste ji určitě četla, od pana profesora Bárty 7 zákonů.
Ano.
Takže to vám nemusím říkat, aby si... Tam je to ale úplně jasně napsaný. Tam je to jasně napsané, že se naše společnost musí předělat. Restrukturalizovat. Teď to vidíme. Nedostatek levných energetických zdrojů. To je jeden z těch 7 ukazatelů zániku společnosti. A my jsme tam, protože jsme tak energeticky náročná společnost, že prostě na to neumíme levně vyrobit tohleto. Čili to se netýká jenom té pandemie.
Pane profesore, já jsem natolik empatická, že vidím, že už se vám o covidu příliš mluvit nechce, ale já vám slibuji, že jenom co si odbudu svoji agendu, kterou mám takhle sesumírovanou v hlavě, tak se pustíme i do těchto věcí, protože mě samozřejmě zajímá váš názor i na tyto další věci, které jsme začali organizovaně přehlížet kvůli tomu, že je naše hlava jaksi nasměrovaná téměř násilně jenom na jeden jediný problém. Vezmu to teď rychleji, povězte mi. Souhlasíte se současným tvrdým rozdělením lidí na očkované a neočkované? Nejenom u nás, ale v podstatě ve světě.
Ne, víte co? Já vám řeknu můj názor na to. Chápal jsem ta opatření, když byl nedostatek očkovací látky. Teď je dostatek očkovací látky. Každý, kdo chce, mohl se nechat naočkovat. Kdo nechce, bere na sebe vědomě riziko, že může onemocnět a že může mít těžký průběh. Proč my ostatní, kteří jsme ze svobodné vůle, přestože jsem to prodělal, jsem si nechal udělat očkování, proč my ostatní na ně máme brát ohled? A nosit kvůli tomu roušky. A propos, já jsem přesvědčen o tom, že takový způsob nošení těch roušek, jak se to dělá teď, je vysloveně nezdravý.
A vy si myslíte, že tady toto vyplývá ze strany neočkovaných?
Ne,
že by říkali, buďte na nás hodnější, buďte na nás opravdu
hodnější? Oni to neříkají, ale tedy využívá to ten, kdo to řídí. Mm-hmm. Takže já bych řekl, ano, prosím vás, mohli jste se nechat oočkovat? Ty, co se oočkovali, jsou chráněni, ale by měli taky říct, nebo ti, kteří to prodělali, jsou chráněni. končíme s těmito restrikcemi, protože máte svobodnou volbu, žijete v demokratickém státě a to, víte, většina těch lidí s těžkým průběhem, ale znovu zdůrazňuji to slovo většina nebo hodně, si to do určité míry zavinili sami. Většina z nich byli obézní, kteří si přejídáním udělali cukrovku a kouřili. A to je ta nejrizikovější skupina. Oni nedbali celý život rad lékařů, nekuřte, nepřejídejte se, hýbejte se, cvičte, sportujte.
Jasně, ale to bychom je museli jaksi vyloučit.
Ale nemusíme, můžou se nechat očkovat. Hmm.
Ale vy říkáte...
Teď je očkovací látky dost.
Ano, jsou chráněni, anebo také ne. Protože pokud jsou relevantní ty výsledky ÚZISu, tak 42% lidí v nemocnici jsou očkovaní. Vy jste vzpomínal, ano, když jsme si povídali před rozhovorem ty výsledky ISINu, ty zase říkají, že 3/5 lidí v nemocnici s těžkým průběhem jsou neočkovaní a 2/5 očkovaní, ale to
ne
znamená...
S těžkým průběhem.
Nebo jsou v nemocnici. Tak to jsme, my nemáme definováno, co je těžký průběh. Vidíte. Takže vlastně jsou očkovaní, jsou chránění, nebo nejsou?
Ano,
to
oni,
je
víte
další
co?
Věc.
Oni jsou chráněni do jisté míry. Oni taky nikdo netvrdí, že nejsou, ale že jsou ochráněni od těžkého průběhu. A pokud tomu tak není, tak pak je nesmysl se očkovat.
No ale proč jsou teda v nemocnici?
To je něco jiného.
No ale proč jsou v nemocnici?
Ale,
42%?
Je to očkování. Já jsem příznivec vyzkoušeného očkování. Tady k tomu mám kritické výhrady. Ale když tedy oficiální mainstream je to očkování, tak taky mainstream má říct ano, když ho bylo nedostatek očkovacích látek, museli jsme dělat tato opatření. Teď je těch očkovacích látek dost. Kdo to nechtěl, má svobodnou volbu. A proč by ty ostatní měli kvůli tomu nosit roušky a nemohli se scházet a tak dále, doví, co nás všechno čeká. Když řeknou A, očkujte se, a máte tu možnost, je to vaše svobodná volba, a nebo, ať to nařídí, že to je povinný, tam je jeden velký háček, protože by to bylo povinné a byly by nějaký vedlejší příznaky, tak pak to musí, je to na ně, že to musí řešit. A tím, co když je to dobrovolné, tak tuto povinnost nemají.
A dokázat, protože vím, že stát zřídil možnost, že pokud máte potíže po očkování, tak se můžete jaksi domoci nějakého odškodnění. A pokud vím, tak zatím všechny ty stížnosti byly schozeny ze stolu, protože jak chcete dokázat, ano, že tuto potíž máte po očkování a ne proto, že se vám prostě něco jiného přihodilo. Takže myslím, že tam bylo, nevím kolik přesně žádostí, ale všechny
tak každé očkování má nějaké to a víte co, doposud očkovací látka než skončila, ta vývoj látky má několik fází a poslední z nich je klinické zkoušení. Nejkratší doba dosud daných látek byla 3 roky. U některých látek to bylo 5 i více let. Tady se za 2 měsíce řeklo, že to je v pořádku. Možná, že ano. Ale možná taky ne. Víte, já mám takovou, to vy nemůžete pamatovat, vy jste mladá, ale byla o veliká aféra, že byl, když měli ženy těhotenskou nevolnost a zvraceli, tak se vynalezl úžasný preparát, Contergan se jmenoval. Těm, že nám bylo báječně, a pak se jim začaly rodit děti bez rukou.
Bez končetin.
Bez končetin třeba. Jo? Nedostatečně vyzkoušený. To. Já nevím, možná, že to je opravdu úžasná vakcína, která teda, ano, chápu, že nechrání úplně toho člověka, protože nedělá slizniční imunitu a slizniční imunita je ta brána, čili ano, tohle očkování umožní vstup té infekce podle toho, co jsem si já přečetl. Umožní vstup, ale pak to by měla zlikvidovat, že se to nedostane na plíce a nedostanou ty lidi, čili ano, uchrání od toho těžkého průběhu, jo, ale neochrání, takže ty lidi mohou onemocnit, ale neměli by onemocnit tak těžkým průběhem. Takže já bych zastával, máte svobodnou volbu, je tady demokracie, rozhodli jste se takhle, ponesete si toho následky, pokud se nenecháte naočkovat, v tom, že možná budete mít těžký průběh covidu a ostatní můžou chodit bez roušek.
Pane profesore, co si myslíte o skutečnosti, že my jsme v souvislosti s touto epidemií, pandemií, jak se tomu říká, vlastně svědky toho, že každý další měsíc se popírá to, co se řeklo před měsícem. A řekla bych, že případ vakcinování je toho zářným příkladem, byť smutným, protože ještě před několika měsíci se všichni dušovali, že to není pravda, že když je to očkování dobrovolné, protože stát za to očkování odmítá převzít zodpovědnost, tak to neznamená, že když se někdo nenaočkuje dobrovolným očkováním, tak bude občanem druhého řádu. A teď vidíme, že se stává takovýto člověk jednoznačně občanem druhého a myslím si, že to není konec na té hierarchické ose. A to se sešlo pár měsíců se sebou a už to tak je. Jak na to reagujete? Protože tady vlastně hrozí, že to skutečně někomu zachutnalo a že ten pocit my jsme řekli a bude to tak?
No to je, já bych řekl, že to je dialektika, jak jsme se učívali v dřívějších dobách. Prostě ano, je to špatně, že se něco řekne a pak je to úplně jinak. To je určitě špatně. Ale tak ještě zima je před náma dlouhá, ale ono zase přijde jaro a bude dobře. Jenom já doufám, že budeme moc letos lyžovat teda.
Pane profesore, máte pravdu, jak jste zmiňoval, že se pod tím hodně podepsala média, ale co si třeba myslet o výroku Tomáše Etzlera, novináře, který na sociálních sítích napsal, že neočkovaní neumírají dostatečně rychle. Je to novinářský výrok, je to osobní názor člověka, anebo už je to podněcování k nenávisti? A to hloubení
těch příkladů? Já jsem to neslyšel, nebo nečetl jsem to. Nevím, jak to myslel, ale to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, protože my samozřejmě nechceme, aby někdo umíral, ale je to svobodná volba toho člověka, když patří do rizikové. Já si myslím, že malí děti se nemají očkovat, protože malí děti mají tak ohromnou slizniční imunitu. A jak to řekl jeden můj kolega lékař, který se v tom vyzná, tak říkal, já samozřejmě svoji 75-letou maminku nechám naočkovat, protože je mi úplně jedno, jestli budou nějaké nežádoucí účinky té vakcíny za 20 let. To je mi úplně jedno. Ale určitě nenechám naočkovat svoje děti.
Je to vlastně experimentální vakcína. V Americe už schválili očkování dětí od 5 do 12 let.
To se mně moc nelíbí. Protože to dítě, když to prodělá, tak se nestane nosičem nebo šiřitelem toho viru. On to zlikviduje a ten virus tady je. A když ho to dítě znovu potká, tak ho znovu zlikviduje. Ne, že se stane bacilonosičem nebo vironosičem.
Vy jste teď řekl několik důvodů nebo několik příkladů toho, co se vám nelíbí. Měl jste i tohle na mysli, když jste v jednom rozhovoru řekl, že pokud s naší civilizací nikdo nezatřese, tak končíme?
No to já jsem měl na mysli celé to, protože
portfolium.
To portfolium těch věcí, které se tady jeví. Každá vláda říká, že sníží počet administrativních pracovníků a za každé vlády narostou administrativní pracovníci. A to je, jak píše pan
mandatorní výdaje. Jak píše pan profesor Bárta.
Ano, jak píše pan profesor Bárta. Ty mandatorní výdaje už narostou do takového, že ta společnost už nemá ani peníze na vlastní reprodukci a zabývá se takovýma věcma, jako jestli jsou dvě pohlaví nebo sedm pohlaví.
A přitom jich je přes 60,
že? A ono to není ale jenom u nás. Mě vyprávěla teďka jedna známá z Ameriky, že lékařka taky, a bylo to, odehrálo se to celý mezi černochama, čili není v tom žádný rasismus. A černošská chirurgině vyšetřovala dítě, která tam byla s maminkou, holčičku, a řekla jí, don't worry, I will take good care of her. Tedy neboj se, já se o to děvče, tedy, abych to
starám,
já se o ní dobře poznám. Ta maminka na ní začala křičet, jak si to dovoluje jí oslovat her, když ona se ráno cítí jako bisexuál, v poledne jako něco a večer něco druhého. Zcela vážně si dala stížnost na tu doktorku. No tak, jestliže se společnost zabývá takovejhlema věcma, tak to je konec. Ale abych to nevznělo tak pesimisticky, já mám dobrýho přítele, pana plzeňského biskupa Tomáše Holuba, což je úžasný chlap. Já nevím, jestli ho znáte.
Ano, znám.
To je úžasný chlap. A když jsme tohleto téma probírali, že to tedy naše severoatlantická nebo křesťanská civilizace, jestli, a on říkal, že aby jsme se nebáli, že ono to v těch klášterech, ta civilizace přežije, že se pak zase vzkřísí. A já jsem říkal, ale jestli s náma někdo takhle nezatřese, jak to píše pan profesor Márta, prostě má pravdu.
Otázka je, co s námi zatřese a jak razantní ten třas bude, abychom
no,
to ještě...
No jestli to nebude tahle ta epidemie. Ale zatím to tak nevypadá.
Myslíte si, že mají pravdu ti lékaři, kteří tvrdí, že covid je začátek?
No tak měl začátek a já doufám, že budu mít konec. Víte, mě říkali u nás v IKEMu lékaři, že to, co je taková ta běžná dětská rýmička, takže oni nějak, já tomu nerozumím, jak sledovali tento virus, on je to nějaký příbuzný, sledovali v populaci a zjistili, že před 100 lety byla taky nějaká taková epidemie a postupně se to změnilo v tu běžnou dětskou rýmičku. Tak já doufám, že takhle bude taky následovat covid.
Ale ono... To, co covid zasel, asi jen tak nezmizí. Možná, že zmizí covid, ale nezmizí to, co začal vytvářet, protože my jsme v podstatě dali teď návod všem, kdo by nám chtěli nějakým způsobem šéfovat, když to řeknu takto pejorativně, a to ve všech demokratických zemích, tak dali jsme návod, jak paralyzovat, ovládnout nejenom jednu zemi, ale celé kontinenty. Nebojíte se toho?
To jsme mi nedali, to oni se uchopili jenom ty příležitosti.
No ale my jsme ukázali, jak na nás.
A my jsme ukázali, že to funguje.
Mm-hmm. Že prostě stačí postrašit a ani nemusí být čísla, ani nemusí být data, ani nemusí být vlastně dostatek fakt. A nám, my najednou věříme, jako kdybychom nebyli nejateističtější národ.
No ale víte co, já teda zase musím bohužel trošku si smočit v těch dělovacích prostředcích, protože Je málo skutečně nezávislých sdělovacích prostředků. Vy jste světlá výjimka. Ale ty velké sdělovací prostředky někomu patří. Všechny. Takže já zvu na semináře do IKEMu lidi i z jiných oblastí života než je medicína, aby jsme si nebavili jenom o medicíně. A byl tam u nás na semináři jeden pán, který má firmu zpravodajskou, která monitoruje zpravodajství 60 zemí světa. A on říkal, že ta technologie je dneska tak dokonalá, že oni, když budou chtít do vašich úst, ne do mých úst, Oni na toho člověka si najdou, třeba amerického prezidenta, a filmujou ho a z toho potom udělají, že ten člověk udělá projev, který v životě neřekl. A on říkal, ale my odborníci to zatím ještě poznáme, ale už to brzo nepoznáme, že to je takhle udělaný. A říkal, a už do 5 let bude technologie, že ten člověk bude dělat videokonferenci pro 500 lidí, s každým bude mluvit o něčem jiným a bude odpovídat na to, co bude chtít, aby ten člověk slyšel současně.
A to už si může každý žvanit, co chce v podstatě.
No ne, no, ale tak, bude to úplně... pak volby vyhraje ten, kdo bude mít peníze na to si tuhle tu technologii zaplatit.
A tahle technologie není jediná, která dokáže zásadním způsobem...
Čili je to jenom, já bych řekl, že se to chopil. To, co... Vy jste mi citovala jednu knihu, já jsem vám citoval knihu, pak ještě vyšla nějaká kniha, myslím už v 19. století, Mor, jedná se to o ostrov, na ostrově, kde se to takhle řešilo, že někteří moudří to věděli.
A my jsme ukázali, že když nás někdo postraší, když nám hrozí, že bychom mohli onemocnit nebo přijít o někoho blízkého, tak jsme vlastně ochotni udělat cokoliv. Opustit demokracii, opustit svobodu slova a vydat se v šanc. Vzdánlivému bezpečí. Je to tak?
Bohužel asi ano.
No,
ale blížejí se Vánoce, pojďte si povědět o něčem veselejším.
Je docela dobré, ale že jsme se to alespoň o sobě dozvěděli, pokud si to dokážeme přijmout. Něco veselějšího, tak mě napadlo, že jste svého času v souvislosti s migrací mluvil o partizánské válce v Evropě. Není to teda vůbec nic veselého, je to aspoň něco jiného než covid. Řekněte mi, stále si to myslíte?
No, víte, to, co udělala ex-šéfová Německa,
Angela Merkelová,
no, ona si myslela, že tím odčiní hrůzy druhé světové války, tak to je blbost, jo? To se nedá odčinit. Ale přece je taková strašně jednoduchá věc, co pak vy si pustíte do baráku někoho, o kom nevíte, kdo to je. My musíme samozřejmě pomáhat těm, kteří jsou na tom hůř. Já bych řekl třeba příklad našeho IKEMu. My strašně moc pomáháme rozvíjet kardiochirurgii i v těch nejzapadlejších, třeba v Nepálu, protože nám pomohli Američani, když jsme byli tedy s odpuštěním v tom srabu. Takže já to považuji za povinnost pomáhat. Ale vím, komu pomáhám a proč mu pomáhám. Přece nemůžu chtít, že dobře vypadající, sportovně oblečený emigrant se vydává za tak stíhanýho člověka, který prostě tady bude žít ze sociálních dávek. A navíc jsou tady emigranti, bez kterých by Česko nefungovalo. Větnamci, Ukrajinci. Bez těchto lidí by to... Ale ty lidi sem přišli za lepším životem, tak jako emigranti od nás do západní Evropy a do Spojených států. A ti se přizpůsobili našemu životnímu stylu.
Myslíte si, že je pro nás momentálně navýsost nebezpečné, že se témata migrace vlastně uzavřela, všichni se věnujeme covidu a vypadá to, jako by migrace ustala, ale ono to tak není.
No, já právě nevím, jestli ustala nebo neustala.
Neustala. Ona se zmírnila. V určitém období toho covidu se zmírnila, ale po rozvolnění opět lodě vypluly.
Víte co, já nejsem policista, ale já bych to řešil trošku jinak. My je nemáme kam vrátit, protože nikdo nezná jejich totožnost. Žádná země je nechce. Já bych si pronajmul velké prostory na pobřeží Středozemního moře v Africe, tam bych udělal tábory, tam bych všechny, co chtějí emigrovat, prověřil bych je, museli by se prokázat totožnosti, a kdo ne, tak s Bohem běž zase do pouště. Jo? Takže by nepřijeli do Evropy. A ty, co by byli na lodi, vrátil bych je tam, tam bych je prověřil, ukažte mi nějaký pas, ukažte mi něco, ano, ověřím, a prověřenýho člověka prosím. A ty ostatní vůbec. Ale problém je, že když už tady jednou jsou a nikdo neví, kdo jsou a odkud jsou, tak je není kam vrátit.
Tady je asi zásadní problém v tom, že kdybyste se vy hodlal usadit v Německu bez dokladů, tak okamžitě skončíte na vyšetřovně.
No samozřejmě.
Zatímco tady se vyloďují prostě tisíce a tisíce, spíš miliony lidí, o kterých vůbec nevíme, přesně jak vy říkáte, odkud jsou, ale víme, kam kráčí.
Ano.
Pane profesore Jane Pirku, děkuji vám za to, že jste si se mnou povídal a děkuji vám za to, že nad těmi věcmi tak přemýšlíte a nad to máte ještě tu kuráž o nich mluvit. Díky moc.
Já vám děkuji moc za pozvání, ale ono je to jednoduché si povídat s někým, kdo má podobné názory jako já. Takže všechno nejlepší.
Děkujeme. Milí posluchači, poslouchejte naše hosty, ověřujte fakta, myslete a nenechte se znervoznit. Naše pořady můžete poslouchat na webu, Facebooku či YouTube, ale vyberte si prosím web. Když zjistíme, že nás posloucháte především skrze naše stránky, tak se uklidníme i my, protože budeme vědět, že nás najdete, i kdybychom vám z ostatních kanálů zmizeli. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.